Altıncı bab.
Yeryüzüde odamlar ko'paya boshlab, ular uchun qizlar ham tug'ildi. Ilohiy zotlar esa odamzod qizlarning juda yaxshiligini ko'rib, istaganlarini xotinlikka oladigan bo'ldilar. Shunda Xudovand, "Mening ruhim odamzodda abadiy qolmas, zeroki u o'tkinchi maxluqdir. Uning umri 120 yil bo'ladi," dedi. Ilohiy zotlar odamzod qizlari bilan aralashgandan so'ng ular uchun bola tug'dilar. O'sha zamonda va keyinroq ham yerda bahodirlar nasli bor edi. Bular qadim zamonning qahramonlari deb shuhrat topganlar. Yerda odamzodning yomonligi oshib borayotganini, ko'nglidagi butun fikri xayoli esa hamisha yomonlik ekanini Xudovand ko'rib, uni yaratganidan o'kindi. Yuragi achib ketdi. "O'zim yaratgan odamzodni yer yuzidan qirib tashlayman," dedi Xudovand. "Odamzoddan tortib hayvongacha, yerda qimirlovchidan tortib ko'kdagi parrandagacha jamiki jonni qirib tashlayman. Endi ularni yaratganimdan o'kinyapman." Biroq Nuh Xudovandning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Nuhning nasl-nasab tarixi shudir. Nuh solih kishi bo'lib, o'z qavmida benuqson turmush kechirar, Xudo bilan yurar edi. U Som, Ham va Yofit degan uch o'g'il ko'rdi. O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan, Xudoning ko'zi oldida buzila borayotgan edi. Yerdagi har bir bashar o'z yo'lini buzib, yer razillashib borayotganini Xudo ko'rdi-da, Nuhga xitob qilib dedi: "Butun bashariyatning oxiri mening ko'z o'ngimda turibdi. Chunki ular dastidan yer zo'ravonlikka to'lib toshmoqda. Endi men ularni yer bilan birga yo'q qilaman. Sen esa o'zingga shamshod yog'ochidan kema yasagin. Kemani xona-xona qilib, ichkaridan va tashqaridan qatronlagin. Kemaning uzunligi 300 gaz, kengligi 50 gaz, balandligi esa 30 gaz bo'lsin. Kemada tuynuk ochib, ustini 1 gaz yuqoriroqda tom bilan yopib qo'ygin. Kemaning eshigini uning yon tomonida joylashtirgin. Kemani pastki, o'rta va yuqori qavatli qilib qurgin. Men yer yuzini to'fon bilan bostirib, falak ostida hayot ruhiga ega bo'lgan hamma maxluqlarni mahv etaman. Yerda yashovchi borliq mavjudot halok bo'ladi. Men faqat sen bilan ahd tuzib, shunday shart qo'yaman. Sen bilan o'g'illaring, xotining va kelinlaring kemaga kirib qutulasizlar. Shuningdek, sen bilan tirik qolishlari uchun hamma jonzotlardan kemaga kirgizgin. Har bir maxluqning erkak va urg'ochi jinsidan ikkitadan olib kirgizgin. Parranda, chorva, yerda qimirlovchi jonivorlarning hammasidan ikkitadan sen bilan borsin va tirik qolsinlar. Bundan tashqari, yeyiladigan har xil oziq-ovqatdan ham yetarli g'amlab olgin. U sen va jonivorlar uchun yemish bo'lsin," dedi. Xudo nimaiki buyurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi.